Virðulegur forseti, fæ ég nota tækifærið að orna nýkjörnum forseta velfarnaðar í veigamiklu starfi. Á síðasta kjörtímabili voru gerðar breytingar á þingsköpum til þess að greiða fyrir því að í forystu nefnda væru bæði fulltrúar frá stjórn og stjórnarandstöðu. Við höfum sóst eftir því að koma að forystu nefndana og ólíkt fyrir stjórnarandstöðu tekið að okkur þau verkefni sem þar eru nú í boði. Þetta skref undirstrikar að þó okkur hér í þinginu kunni að greina á einstök málefni, þá er starfið í nefndunum sameiginlegt verkefni okkar. Það er von mín að þetta verði til þess að stjórn og stjórnarandstaða auki samvinnu sína og bæti starfshætti á Alþingi, en eftir nýlokið kjörtímabil er ekki vanþörf á hvoru tveggja.
Fleiri hafa